Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U Bijeljini još nisu sanirane štete od majskih poplava.
Tu vode ima kokoć još. To je jadno i žalosno tu. Obećaja se i sporo ide ništa. Ta zima je tu.
Evo i za ovaj vaučar, evo danas cijeli dan smo odali da kupimo nešto. Zvali nas iz BG elektronika da dođemo. Mi došli dole, nema ništa.
Među preduzećima koja moraju biti privatizovana u Srbiji uz gubitaše, našle su se i banje i lečilišta koja posluju pozitivno. Direktor Zlatiborske Čigote, Aleksandar Simić.
Kod nas dolaze pacijenti upućeni, znači, od strane Republičkog fonda, dolaze pacijenti čak iz Rusije, iz Australije na program Čigota, tako da mislim da Čigota ima budućnost.
Nekoliko preostali kultni beogradski kafana je pred gašenjem zbog najavljene privatizacije. Među njima je i znak pitanja stara gotovo 200 godina.
Moj život prolazi od miče da...
Ako se privatizuje, znak pitanja, ono malo duše, kafanske duše Beograda će nestati. Ovo nije kafana, ovo je muzika.
Zanite dani, zanite noći, zanite godine.
Repriziramo i temu sedmice o LGBT turizmu koji je sve popularniji u svetu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o položaju verskih zajednica na Kosovu, koji nije zakonom regulisan. Njihovi predstavnici kažu da je to stvorilo suštinske probleme, uključujući i bezbednosne. Stručnjaci kažu da se na zakon o verskim zajednicama čeka već 15 godina zbog nepostojanja volje institucija, ali i izostanka jačeg pritiska samih verskih zajednica. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Nedostatak zakona koji bi definisao zakonsku osnovu verskih zajednica na Kosovu je proizvelo ne samo praktične poteškoće za njihovo funkcionisanje, već i ostale posljedice koje mogu biti štetne po zemlju, ocenjuju predstavnici verskih zajednica i analitičari. Resul Recepi, generalni sekretar predsjedništva Islamske zajednice na Kosovu, kaže da je takav zakon neophodan, jer je Islamska zajednica u njegovom nedostatku do sada imala toliko poteškoća, što se za druge zemlje može smatrati i banalnim.
Ne mogu se ti liđi. Bashkësia fetare nuk ka mundsi.
Zbog nedostatka ovog zakona verska zajednica se ne može registrovati. Gde da se registruje? Nemamo jednu adresu, odnosno zakon koji bi nam kazao gde da se registrujemo. Nemamo registarski broj ako je potreban za otvaranje žiro računa u bankama. Bez tog broja ne možemo otvoriti ni žiro račun koji je potreban ovoj instituciji, a kako bi normalno funkcionisala, kazuje Recepi za naš program. Adon Shanzefi, predstavnik katoličke crkve, navodi da je katolička crkva na Kosovu do sada imala razumevanja prema vladi i skupštini Kosova, te da je čekala na izradu jednog takvog zakona. Ali sada nedostatak zakona o utvrđivanju zakonske osnove verskih zajednica donosi i posljedice. Različiti sekti na Kosovu, a koje mogu predstavljati i rizik. Usvajanjem zakona o verama, verske zajednice se iznova trebaju registrovati, a naročito i one grupe koje pretenduju da osnuju nove zajednice na Kosovu. Što se tiče katoličke crkve, ali isto tako i islamske zajednice i pravoslavne crkve, zatim i jevreske, protestantske, sve se one trebi smatrati tradicionalnim zajednicama na Kosovu. Tokom istorije su one položile svoje ispit da nisu protiv albanskog naroda, kazuje Don Shanzefi. U toku dana nismo uspeli da dobijemo odgovor od predstavnika srpske verske zajednice na Kosovu po tom pitanju. Inače, predstavnici islamske zajednice i katoličke crkve potvrdili su da su dali svoj doprinos u izradi nacrta zakona o definisanju pravne pozicije verskih zajednica kojeg inicirala vlada Kosova 2012. godine, ali taj nacrt zakona još uvek nije poslat Skupštini Kosova. To je za naš program potvrdio Jarben Gaši, doskorašnji predsjednik Skupštinskog odbora za zakonodavstvo. Odgovora po ovom pitanju nije bilo ni iz vlade Kosova. S druge strane, Betimus Liu, izvršni direktor Kosovskog instituta za pravosuđe, kaže da je neobjašnjivo što verske zajednice već 15 godina funkcionišu bez pravne osnove i to je zabrinjavajuće, dodaje on. Iz tog razloga sada vidimo radikalne ekstremističke elemente i elemente koji se povezuju sa terorističkim delima. Pojavljivanje svega toga može biti upravo iz razloga zato što nema zakonodavstva koji bi efikasno kontrolisao delovanje ovih zajednica ili bilo kakve organizacije i eliminisao mogućnosti finansiranja bilo kakvih sumnjivih aktivnosti. U ovom slučaju, zbog nedostatka zakonske osnove, na Kosovu je došlo do razvijanja svakojakih vrsta delovanja i aktivnosti koje nisu mogle da se kontrolišu kako treba od strane države, kazuje Musliju. I Resul Recep iz Islamske zajednice Kosova kaže da zbog nedostatka odgovarajućeg zakona ni ova zajednica nije uspela da uspostavi svoj autoritet nad određenim pojedincima koji posećuju verski objekte ove zajednice, ali koji se ponašaju van određenih principa. Inače, State Department je u svom posljednjem izveštaju o verskim slobodama naveo problem nedostatka odgovarajućeg zakona koji bi definisao zakonsku osnovu verskih zajednica na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku o velikim štetama koje su izazvale majske poplave u Bijeljini, građani upozoravaju da su nasipi i dalje otvoreni bez obzira na stalna upozorenja meteorologa da na jesen prete nove obilne kiše, beleži Maja Nikolić.
Građani Bijeljine, posebice stanovnici okolnih mjesta, Balatuna, Velena, Sela i Janje, još uvijek se prisjećaju svibanjskih poplava kada im je vodena bujica uništila domove. Danas, 4 mjeseca poslije, i dalje zbrajaju posljedice jer i poljoprivredno dobro im je uništeno i zemlja od velike količine vlage i sada uništava sve što su posijali. Mile Blagić.
Poljoprivrede nema ništa tamo da vidite baštu, kako je sve truni. Paradajz sazrije i za dan struni, voće truni. Evo jabuke baš, one su pred sazrijevanje, ali one ne mogu da sazriju, nego strunu i opadaju. Ako budu ovakve poplave, nema ovdje opstanka.
A samo 3 mjeseca prije poplava u novu kuću uselila je Spasenija Milovanović. Posebnu pomoć osim vaučera nije dobila. Kaže, i onako je sve navikla sama.
I da li je to sad život što te sve tako, pa ne, nisam svjesna uopšte. Vjerovatno život me tako i sad, ne znam, navikla sam na sve, ništa me više ne može iznaći, znači znam da moram ići raditi, boriti se dalje i nema okretanja.
A u izbjegličkom naselju u Balatunu kod Bijeljine ljudima su obećane nove montažne kuće još u svibnju. Danas ih se gradi tek 7 i to zahvaljujući dobrim ljudima iz inozemstva koji financiraju 7 kuća preko otvorene mreže. Sreću je tako imala obitelj Radić. Slobodanka i Srđan zajedno sa svoja 2 sina uselit će u novi dom.
Znači, skupili su ta sredstva, usmjeravaju ta sredstva baš na pravo mjesto. Čuo sam da idu ta sredstva i u Zencu i nama, ali ovo je za mene kapital. Ja ovo nisam ni sanio.
Ali meni je žao i ostali ako ne uđu u svoj dom kao i mi. Meni je žao i ostalog, nas svi su pretrpili isto kao i mi. I svi žive u takvim uslovima.
Vlasti svoj dio gradnje još nisu ni počele, niti se zna kada će. Zora Šiforija.
Trebala bi malo vlada da što više angažuje i ovi radnici što radi da malo brže radi, da ne sjedi. Ipak, oni, koliko sam vidjela kad dođem, odem i ja na njivu pa radim. Ali ne imam i odmora, dorčak, ručak i tu i ti je odmor i onda radiš. Naprimjer, ja kad bi tako imala svoje radnike, ja bi gledala da se radi. Boga mi, on nešto slabije radi.
25 poplavljenih obitelji bilo je smješteno u školu. Međutim, zbog početka nove školske godine morali su se vratiti u poplavljene barake. Sada žive s miševima i zmijama. Strahuju od jeseni, ali i od zime. Živko i Anđa Klisura.
Ja kad ustanem, možda nekome smiješno, ja naveče otvorim sve žigu. Prozore i vrata, ne mogu se nadihat. A ujutru kad ustanem, ko bumbar sam ovako zatekao, tu vode ima kako hoćeš još. Ma ima svašta, nema šta nema, to je jadno i žalosno tu. Obećaja se i sporo ide ništa. Ja ne kažem da oni neće ovo što su obećali, da to neće, oni nama ispomoći da neće to uraditi. O nekakom, aparat tamo vamo ne ide ubrzano nešto, zima je tu.
Evo i za ovaj voucher, evo danas cijeli dan smo odali da kupimo nešto, zvali nas iz BG elektronika da dođemo, mi došli dole, nema ništa, nema šporeći, svi zauzeti, zamrzivači zauzeti, čekajte do sljedeće sedmice i tako vratili se ništa.
A u Janji, baš mjesec dana pred izbore, na sam početak nove školske godine, počela je zamjena stolarije u poplavljenoj osnovnoj školi. Direktorica Milica Petrović tvrdi da u vrijeme raspusta stolarija nije mogla biti zamijenjena zbog administrativnih procedura.
Škola je jedno veliko gradilište, ali to ne smeta da se nastavni i nastavni proces normalno ne realizuju. Ja sam sa timom svojih ljudi koji rade ovdje u školi dogovorila i napravili smo jednu novu kompoziciju rada koja će se realizovati narednih, znači od 1. do 15. septembra i nastavni i nastavni proces, i ja se nadam da će se realizovati bez ikakvih smetnji.
Građani Bijeljine strahuju od novih poplava, jer je veoma malo učinjeno na obnovi i izgradnji novih nasipa, a ovi postojeći već su ih izdali. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O spornim privatizacijama uspješnih banja u Srbiji, beogradske kafane znak pitanja stare skoro 200 godina. Među 502 preduzeća koja moraju biti privatizovana, pored 156 firmi u restrukturiranju, nalazi se i 14 banja i specijalnih lečilišta. Popisana su ona koja su poslovala s gubicima, ali ima i izuzetaka poput Ribarske banje ili specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru koje su ostvarile profit. Pripremio Milan Nešić.
Do kraja 2015. Srbija, saglasno sa novousvojenim zakonom o privatizaciji, namjerava da reši sudbinu preduzeća u državnoj svojini. Time računa da će okončati i probleme nekadašnjih giganata, danas kompanija koje decenijama posluju sa ogromnim gubicima, poput industrije motora Rakovica, Jumka, Beogradske industrije piva i poljoprivrednog kombinata Beograd. Na spisku su se, međutim, osim njih našle banje i lečilišta, od kojih većina posluje nelikvidno, ali ima i onih koje beleže profit. Brojni primjeri u okruženju, poput Češke i Poljske, pokazuju da je privatizacijom banja njihove prihode moguće povećati i do 40 puta, čime se šire i mogućnosti za ulaganje i povećanje smještajnih kapaciteta. Međutim, sudbina mnogih privatizovanih preduzeća u Srbiji, koje su dovedena na ivicu propasti, što je njihove radnike doteralo na rub egzistencije, izazvala je zabrinutost čelnika Ribarske banje kod Kruševca. Njen direktor Dušan Šokorac zamera što se Ribarska banja našla u istom košu sa davno propalim preduzećima i upozorava koliko bi pogubno bilo da to lečilište doživi sudbinu loše privatizovanih preduzeća od pre 10 godina.
Svake godine se ozbiljna sredstva samo prihodovana investiraju, banja se razvija, sve obaveze prema državi redovno izmirujemo, tako da smatram da u ovom momentu mi nikako nismo pod prioritetom kada se govori o toj privatizaciji ili prodaji.
Još jedan pozitivan primjer je nadaleko poznato lečilište Čigota na Zlatiboru, koje tokom godine medicinske usluge pruža velikom broju pacijenata. Direktor Čigote Aleksandar Simić upozorava da bi posljedica privatizacije mogla biti poplava spa i wellness centara, kao što je to, kako kaže, bio slučaj u Sloveniji. Tako bi umjesto za oporavak građana sa plićim džepom, njihova namjera mogla postati isključivo negovanje bogatih turista, smatra Simić.
Treba izanalizirati strukturu svih rehabilitacionih centara, izvršiti detaljnu analizu čime se bave, kojom dijagnostikom, kojim lečenjem i naravno potrebama države za tim. Jer imamo, znate, loš primjer Slovenije gdje su sve te rehabilitacione centre, to jest specijalne bolnice, pretvorili u wellness, gdje su potpuno zanemarili medicinsku delatnost u tim ustanovama i sada oni imaju problem sa rehabilitacijom svojih pacijenata. Kod nas dolaze pacijenti upućeni, znači, od strane Republičkog fonda, dolaze pacijenti čak iz Rusije, iz Australije na program Čigota, tako da mislim da Čigota ima budućnost.
Ova specijalna bolnica pacijentima koji su upućeni na lečenje o trošku zdravstvenog osiguranja pruža oporavak i terapiju od nekoliko različitih oboljenja. Oni sa kojima smo razgovarali zadovoljni su tretmanom koji mogu da priušte sebi bez prevelikih troškova.
Ko bude imao dubok džep, on će moći da se leči.
Nisam za privatizaciju. Potrebno mi banjsko lečenje, ljudi nemaju para da plaćaju sve.
Pozitivni primjeri privatizacije domaćih lečilišta bila su Lukovska, Prolom i Atomska banja, koje su nakon prodaje uvećale broj kako domaćih, tako i stranih gostiju, prihode, ali i proširile kapacitete. A šta bi se dogodilo sa izvorom lekovite vode, lekovitim blatom ili drugim prirodnim blagom koje se dokazalo delotvornim u lečenju različitih oboljenja? Da li bi pali u ruke investitorima ili bi ostali u vlasništvu države? Trenutni propisi nalažu, objašnjava za naš program Aleksandra Došlić, načelnica Odeljenja za zaštićena područja pri Ministarstvu poljoprivrede, da se oni ni na koji način ne mogu otuđiti od države.
Sve vode, vodotoci, izvori, mineralni resursi, resursi podzemnih voda, geotermalni, kao i drugi naravno geološki resursi i rezerve mineralnih sirovina, ostaju u svojini Republike Srbije. Na prirodnom bogatstvu se može steći pravo na iskorišćavanje i to opet u skladu sa posebnim zakonima.
Prema posljednjim procenama u Srbiji godišnje 110.000 pacijenata koristi usluge banja i rehabilitacionih centara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I dalje o spornim privatizacijama u Srbiji, ovoga puta stari beogradski kafana. Malobrojnim kultnim restoranima koji su preživjeli doba ratova, nemaštine i godine tranzicije preti nestanak. Nekoliko posljednjih bojemskih okupljališta uskoro bi moglo da bude privatizovano, a među njima je i čuveni znak pitanja koji stalne posjetioci i putnike, namirnike, gosti već skoro dva veka. Beleži Zoran Glavonjić.
Moj život prolazi od viče da voda.
Znak pitanja, beogradska kafana kod Saborne crkve živi od 1823. kada je gostima prvi put otvorila svoja vrata. Od tada je ispratila generacije uz muziku, dobru kapljicu i tradicionalnu kuhinju, a danas njeni zaposleni strahuju da joj preti zatvaranje.
Ako se privatizuje, znak pitanja, ono malo duše, kafanske duše Beograda će nestati. Ukoliko se dozvoli da prestane da radi jedna ovakva institucija. Ovo nije kafana, ovo je muzej.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Kuzmanović, predsjednik upravnog odbora Varoš Kapije, društvenog preduzeća u kom posluje nekoliko preostalih beogradskih starih kafana. U deceniji za nama većina njih je upropašćena i nestala u katastrofalnoj privatizaciji, a sada je i posljednje beogradske kafanske mohikance, među kojima su i Kolarac, Sunce i Zlatno Burence, država ponudila na prodaju. Vojislav Babić, koji u znak pitanja dolazi 35 godina, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne bi mogao da zamisli život bez ove kafane i da se kad god svrati, osjeća kao da putuje kroz vreme.
To je poklon duši, nekako intimno i mirno, i asortiman jela i pića je neobičan. Ovdje je baš nešto ono za dušu i za srce i na uživanje gostima. Drago nam doći često.
U najstarijoj beogradskoj kafani, koja je pre skoro 70 godina proglašena spomenikom kulture, današnji gosti sede na tronošcima i za soframa iz davnog vremena, starim skoro dva veka, a hrana se sprema kao tada. Živanka Kocić, kuvarica sa višedecenijskim stažom, kaže da posao nije lak, ali da se radi sa ljubavlju.
Pa evo vidite, 60 stepeni, vruće mnogo, ali dobro.
Šta traže gosti najviše?
Traže sve, brate, ovo. Kupus, gulaš, roštilj, mislim sve to. Sve ovo tradicionalno što je mislim.
Nedaleko od čuvenog fenjera sa znakom pitanja iznad ulaza u kralja Petra VI, koji je iz protesta gazda kao naziv postavio davne 1892. posle protivljenja crkvenih vlasti da se kafana zove kod Saborne crkve. Od tih godina radi čuveni restoran Proleće. Tu se kao po nekom nepisanom pravilu na kuvanom ručku više od 100 godina svakog dana okupljaju novinari, intelektualci, profesori fakulteta, političari, akademici, ali i radnici. I njemu preti privatizacija. Stevan Miličić, koji već 35 godina radi u Proleću, otkriva za naš radio u čemu je tajna dugog života ove narodne kafane.
Poštovanje gosta i dobra hrana, usluga. Mi se trudimo da zadovoljimo svakog gosta koji dođe ovdje. Ako se privatizuje, gubimo kulturu, Beograđani gube ono što su imali dosad. jer šta se uvodi po ovim pice, te meksički restoran, te argentinski restoran, te otvore, a ono srpsko nestaje.
Dobru kafanu posljednjih godina posebno vole stranci koji hrle u beogradska bojemska svratišta radije nego u moderne kafiće i fancy restorane kojih i kod kuće imaju na pretek. Bertrand Romer, 27-godišnjak iz Strasbura, sa dvojicom prijatelja svratio je u znak pitanja koji je ubeležio kao obaveznu stanicu na dvonedeljnom putovanju Balkanom. Želeo sam da vidim kafanu, da osjetim šta je to, da posjetim tradicionalni srpski restoran. Ovo je nestvarno divno mjesto, domaća atmosfera, a hrana je stvarno, stvarno izvrsna. Pljeskavice, roštilj, sarma. Nikada nismo vidjeli ovako nešto. Prvi put smo u ovakvom restoranu. Nisam znao da je ova kafana stara skoro 200 godina. Čoveče, ovdje je tako dobro, a tako staro. Sudbina najstarijih beogradskih kafana koje su preživjele vekove sada je najneizvesnija u njihovoj istoriji. Ako ništa drugo, zaključuje Boško Kuzmanović iz znaka pitanja, sada više nego ikada treba razmisliti koliko one znače Beogradu, a posebno njihovim gostima.
Naši komšije kažu da mnogi ljudi dođu u Sabornu crkvu da traže utjehu. Oni koji ne nađu u Sabornoj crkvi, oni pređu u znak pitanja i kod nas sigurno nađu tu utjehu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana repriziramo temu sedmice o LGBT turizmu koji je sve popularniji u svetu. Predrag Tomović nam najprej donosi reportažu kako to izgleda u SAD-u na primjeru gradića Provincetown u američkoj državi Massachusetts.
Jedan od osnivača i utemeljivača gay turizma u Provincetownu u novije vrijeme, John Barrows, za Radio Slobodna Evropa ovako govori o početcima gay turizma u Provincetownu i njegovom uspjehu.
Gay turizam je u Provincetownu počeo krajem 19. vijeka kada su moreplovci i umjetnici počeli da dolaze ovdje svakog ljeta. U to vrijeme Provincetown je postao veoma popularan jer je bilo lako doći ovdje iz pravca New Yorka i Bostona. Osim toga, ljude je privlačio i ambijent mjesta i prostora koje je zbog svog položaja kao da se nalazilo na kraju svijeta. Jako ih je privlačilo to što se Provincetown nalazi na krajnjoj tački rta Cape Cod, gdje su ljudi mogli da žive na svoj način onako kako su željeli.
Ono što je mene zadivilo jeste da su ljudi koji žive u Provincetownu veoma prijateljski nastrojeni prema gej populaciji. Rekli su mi čak da vole te goste zbog toga što oni popiju, pojedu, ne prave probleme, ne štede na poklonima i vole shopping. Šta bi po vama zemlje na Balkanu koje imaju taj turistički potencijal trebalo prvo da primijene, da urade kako bi privukle gej goste?
Po meni, ta stvar prvo treba da sazri u glavama ljudi. Vi morate gej gostima jasno dostaviti do znanja da ste prijateljski nastrojeni prema njima. Neka mjesta i događaju u samoj Americi su isključivi u ponudi i programima koje nude, ali mi smo htjeli da pošaljemo poruku da su svi dobrodošli i uspjeli smo u tome. Toliko je različitih stvari koje interesuju goste i naš grad im to nudi.
I gej turisti koje smo sreli u Provincetownu su nam kazali da od nekoga mjesta na koje planiraju da dođu i gdje odluče da provedu odmor ne traže ništa posebno. Lijepa priroda, dobra hrana, zabava i gostoprimstvo. To je sve što im treba, a to im ljudi iz Provincetowna nude u raznim varijantama i aranžmanima, a oni za takvu uslugu, kako smo se uvjerili, plaćaju više nego dobro.
Mom budžetu pomaže to što ja ne pijem mnogo, ali sve ukupno, avionska karta, hotel, hrana za ovih 7 dana koštat će me oko 4.500 dolara. Ako taj iznos uvećate s razmjerno broju ljudi koji su trenutno ovdje, a to je brojka od 10.000 koliko je bilo pre 7 dana, i koliko će ih doći kada mi odemo, shvatite da je to jako, jako puno novca koji se sliva u budžet grada, u prodavnice, restorane, taksi službe.
Te više milijonske računice su jako svjesni svi u Provincetownu i čine sve kako bi zadržali postojeće goste i privukli nove. Zadovoljni su svi, i gosti, i vlasnici restorana, prodavnica, butika i kafića, kao i njihovi zaposleni, kojih je najviše sa Balkana. Da, dobro ste čuli. Studenti iz Bugarske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore svakoga ljeta zarađuju za školovanje u Americi upravo radeći sa gej gostima. Kakva su njihova prva iskustva po dolasku u P-Town i šta misle danas? Pitali smo Katarinu iz Beograda i Nikija iz Skoplja.
U početku mi je bilo jako čudno, obzirom na to da sam bukvalno sa ferija videla gej populaciju, odnosno dva momka kako su se ljubila. To je recimo za mene bio prvi put da vidim tako nešto. Neverovatno su ljubazni, fini su svi. Ja do sada nisam imala ni jedan neprijatan susret sa njima. Ja sam zadovoljna, jako sam zadovoljna.
Koliki najveći bakšiš si dobio recimo od nekoga koje pretpostaviš, možda gej turista?
Na račun od $49 on je izravnio na 150 račun, znači 101 dolar.
A da li u zemljama na Balkanu razmišljaju da privuku tu klijentelu? Hrvatska je, na primjer, otvorena svim gostima, pa tako i gej turistima. Ali rijetko koje mjesto želi da bude posebno okarakterisano kao gay-friendly destinacija, čak ni ona koja su godinama već omiljena među gay populacijom poput Hvara ili nekih hotela u Opatiji. Priča Ankice Barbir Mladinović.
Predstavnik turističke zajednice grada Hvara, Žorž Buj, bio je vrlo ljut kad smo ga upitali je li Hvar gay-friendly destinacija.
Ne želim uopće raspravljati tim stvarima, da ne govorim glupostima. Nemojte me za te stvari zvati. Jer turističke zajednice se ne bave tim pitanjima. Mi se bavimo pitanjem turista i gosta, ali ne sad stacije, boje, kože i takve stvari.
I glasnogovornica ministarstva turizma Eva Dezan ponavlja da je Hrvatska otvorena svima i da u svojoj turističkoj strategiji nema ciljanih programa prema LGBT populaciji.
Pa Hrvatska uvijek bila otvorena za sve turiste, neovisno o njihovoj seksualnoj orijentaciji ili vjerskom ili bilo kakvom drugom opredjeljenju. Dapače, Hrvatsku na godišnjoj razini posjeti oko 200.000 gej turista, destinacija poput Dubrovnika, Hvara, Raba, Krka, Rovinja, Rijeke i Zagreba tijekom godina su se čak isprofilirale kao gej friendly.
Predrag Melnjak, direktor hotela Pula u Puli, jednog od poznatijih hotela koji je na Booking.com-u i sličnim stranicama označen kao gej friendly, smatra da bi Hrvatska mogla puno više zarađivati na tom specifičnom turističkom tržištu.
Pa naravno da bi se trebalo Hrvatska kao turistička destinacija više orijentirati i takoj populaciji ljudi, ali na to svoju otvorenost još uvijek je to vrlo konzervativna zemlja. Međutim, Istra tu siguran sam dosta odskače. Nije rijetkost vidjeti na ulicama Pule, pogotovo recimo jednog Rovinja, dvoje muškaraca kako se vode za ruke, drže se za ruke ili isto tako dvije djevojke, ne. Ljudi pravilno reagiraju ovdje. Zbog toga si mi možemo priuštiti biti gay friendly destinacija. Ljudi koji jesu tako gay orijentirani, bilo muškarci, bilo žene, ne moraju se bojati bilo kakve negativne reakcije domicilnog stanovništva.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iako u Crnoj Gori postoje dva hotela koja su prihvatili oznaku gay friendly, većina turističkih poslanika je protiv isticanja jedne populacije svojih gostiju, jer kažu kako turizam o kojem su oni učili poznaje samo jednu podjelu, na turiste koji imaju ili nemaju novca. Jasno Vukićević.
Pominjanje gay friendly turizma unosi nelagodu u razgovor sa većinom hotelijera i ugostitelja na Budvanskoj rivijeri, čak i među onima koji nisu protivnici jednakih prava za sve. Jer oni koji od turizma žive, znaju, turisti se dijele samo na one plićeg i dubljeg džepa. Zato većina smatra da je markiranje turističkih objekata oznakom gay friendly nepotrebno i kontraproduktivno, a razloge objašnjava dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.
Mislim da je to problematično po mom mišljenju. Či ako je resort ili hotel svima namijenjen, da vi stičete jednu grupaciju. I drugo, zašto jednu populaciju ili zašto njih markirati, označavati, getoizirati. I za tu grupu to nije dobro. Drugo je da mi imamo, recimo, seksi turizam resort ili neki klubski hotel, pa idu samo članovi kluba. To je onda razumljivo, ali na hotele koji nisu na taj način specijalizovani, nego su otvoreni široj populaciji, mislim da je onda štetno i za hotel i za turiste stavljati da su friendly ta i ta populacija, onda bi mogli da stavimo nacije friendly. Onda što, oni za koje nismo napisali da su friendly. Gosti, svaki gost je isti.
Pojam gay friendly označava mjesta gdje je LGBT populacija dobrodošla. Za sada su samo dva hotela u Crnoj Gori prihvatila tu oznaku, Splendid i The Queen of Montenegro. Razlog je želja da privuku tržište koje donosi značajnu zaradu, jer procjene govore da evropski gay turisti troše godišnje oko 50 milijardi eura. Hotelijer Dragan Ivančević.
Postoje takve jedne naše odluke da ta dva hotela budu LGBT friendly hoteli. Mogu da kažem, iskustvo hotela Queen je jako dobro i imamo jedan porast broja te populacije i te ciljne grupe kad je u pitanju naš hotel.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Uprkos tome što je nasilje Srbiji donijelo negativan imidž netolerantne države, ona je i dalje interesantna mnogim gej turistima. Iako postoje klubovi, mogu se naći gej-friendly hosteli i hoteli, LGBT turizam je međutim u Beogradu veoma loše razvijen, i to manje zbog atmosfere, a više usled nezainteresovanosti državnih turističkih organizacija, kao i nedostatka novca. O tome je kolega Ognjen Zorić razgovarao sa poznatim beogradskim LGBT aktivistom Predragom Azdejkovićem, koji je na čelu organizacije Gay Lesbijski Infocentar.
Beograd ima nekoliko gej klubova i bio je vrlo interesantan gej turistima za vreme održavanja Eurovizije u Beogradu, ali u poređenju sa drugim metropolama Beograd nije, može se reći da je na dnu liste. Ali se dešava da gej turisti dolaze u Beograd, najčešće oni dolaze poslovno, pa usput i da se provedu.
Temom sedmice o LGBT turizmu koju je pripremio Predrag Tomović završavamo ovo izdanje Dokumenata dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno!